Mediterranean island of Malta.
Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minna l-laħin ta' berqa, jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sulejn Baħġar
u George Peresso. Nassiguraukom li fil-program tal-lum mhux se nħallukom tittewbu bl-abtit għal tifsir u stejjer ta' kliem u idjomi Maltin u Ingliżi. U jekk hemm bżonn inroxxu wkoll xi ftit kliem Taljan u Franċiż, li fit-tema magħżula fil-programm tal-lum joqogħdu tajjeb u jagħtu toma tajba. Illum se nitkellmu dwar ikel u xorb.
Mela ħanħiju nifirxu l-mejda u naraw xem fil-menu. U tajjeb li wieħed josserva l-etikett. Menu u etikett, appuntu. Żewġ kelmiet Franċiżi. Iżda menu għandha tnissil minn kelma Latina qabel saret Franċiża. Ġejja minn minutus, il-participju passat tal-verb minuere, tqassar, tnaqqas. U allura minutus tfisser id-dettalji żgħar u neċessarji. U fil-menu, appuntu jkun hemm il-lista u d-dettalji fil-qosor tal-ikel imħej.
Il-kelma etikett għandha storja aktar twila, u damet ma saret fisser dak li nifmu llum ġifieri imġiba tajba f'xi ċerimonja jew waqt l-ikel. Il-kelma etikett ġejja mill-verb estikjer, kelma li minnaħa tagħha ġejja mill-Olandiż steken jew mill-Ġermaniż station, li tfisser tqabbad ma xi ħaġa li minnha l-Ingliżi ħadu to stick.
Imma nerġgħu immorru għall-Franċiżi li nislu l-kelma estikett jew etikett li oriġinarjament tfisser label li aħna ngħidula tikketta. L-Ingliżi minn dan it-tifsir Franċiż ħadu il-kelma ticket. L-istess Franċiżi kienu jużaw il-kelma estikett għal dik il-karta motija lis-suldati biex ikunu jafu fejn se joqogħdu meta jmorru f'xi raħal jew belt u ma jkunux se joqogħdu jew jgħixu fil-kazerma. Dik li sejħu l-bilet li minna ħarġet il-kelma Taljana biljetto u għanna għamennija biljett. Il-kelma estikett kienet fisser ukoll karta imwaħla maswali tal-qorti biex nimsejħa ikunu jafu fejser issir il-kawza tagħhom. Għaliex imbagħad min etikett bħala tikketta jew tikket jew biljett jew karta b'tarif saret fisser imġieba tajba. Il-kelma etikett ħadet tifsir aktar eleganti meta min kien jagħmel żjar il-palazzi rjali kien jingħata biljett b'tarif kif għandu jġib ruħu, x'għandu jilbes, fejn għandu jistenna, u tarif ieħor bħal dan. Imbagħad il-kelma bdiet tfisser mhux biss il-biljett bit-tarif ta' kif għandek iġib ruħek, eċetera, imma l-istess imġiba. Kemm protokoll u kemm ta' kif għandek toqgħod fil-mejda, kif għandek iżżomm is-sikkina, il-friket, l-imarfa, fejn għandek tqiegħed it-tazzi, kif għandek tixrob u x'għandek u m'għandekx tagħmel waqt l-ikel.
U issa ngħaddu għall-ordef. Oriġinarjament tfisser barra mix-xogħol u għandha aktar minn tifsir wieħed. Iżda l-aktar tifsira komuniment magħrufa hija fil-qasam tal-ikel u x-xorb. Ordev ruma taħlita ta' kanape, ġobon, zebbuċ, salami, zebbuċ, karawett immella, dips, għal-qabel xi xorb jew l-ikla ewlenija. Aktarx li f'diversi pajjiżi insibu drawwiet u stili u ismijiet ta' ordevs differenti. It-Taljani isejħulu antipasto. Fit-Turkija u il-Libanu u pajjiżi tal-Afrika ta' fuq u fil-Greċja huwa il-medze jew mesedes li waħdu biss tikol. Hawn Malta din il-kelma saret meze u hija l-aktar użata fil-ħwienet tal-belt għall-inqas hekk kienet. Illum aħna ngħidu hemm xi ħaġa xi tnaqqar. Fl-Ispanja issir tapas kull platt ta' ħajrek. Saħansitra hemm dawk li jissejħu il-bars tat-tapas. Il-kelma tapas ma tfisser xejn ħlif qatu, qatu tal-borma biex ħajrek tikol dak li hemm fil-borom u twaġen. Aħna manna lebda ordevr u mezzejo u tapas, imma għanna din il-mużika spanjola li tassew għanda tiftħina l-abtit, daqs li kieku għanna xiftit platti imħawra bit-tapas.
Wissam bidlu l-mużika l-waħda gregorjana solenni biex nitlu f'basija ħanitkellmu dwar il-minestra. Il-minestra bdiet jew għall-inqas ħadet isimha f'basija tal-monaċi. Iż-żmien medjevali fl-Ewropa kien żmien l-abbazziji u l-kunventi tal-patrijiet mendikanti. Kien ukoll iż-żmien tal-pellegrini iterqu minn santwarju għal ieħor għad-devozzjonijiet tagħhom. L-etika u l-karità nisranija kienu jitolbu li l-pellegrini li kienu jivvjaġġaw b'tafuhom senduhom kien ikollhom dritt li jħabtu fil-kunventi biex jiddubbaw xi ħaġa xi jieklu u xi jxorbu u ġieli wkoll fejn imiddu rashom. Kienu jaslu f'kulħin. Issa b'sallej, waqt il-patrijiet ikunu qed jitolbu jistrieħu jaħdmu jew jieklu. U allura setgħu jitilfuhom. Sakemm abbati superjur ta' abbazija ħareġ bl-idea li fil-kamra ħdejn il-konvent jew l-abbazija fejn kienu jgħaddu l-pellegrini jitolbu xi ħaġa biex jitrejju, hija borma kbira b'taħlit ta' taħaxix mill-ġnien u l-eliqi tagħhom. Alla kollox ħallija fuq narbati biex tibqa' dejjem sħuna, ħalla xi ftit. Ħobs jiexef biex ifettu u hekk il-pellegrini setgħu jinqdew weħidhom meta l-patrijiet ikunu medijin b'xi xogħol ieħor. Din it-tisjira, din is-soppa intoġbot ħafna u bdiet tissejjaħ la zuppa del ministru. Hawn ministru imeħuda bħala ministru talla kif inhuma msejħa sa mill-qedem is-saċerdoti u r-reliġjużi. U mill-la zuppa del ministru saret la minestra. Ma żmien bdiet tkun aktar elaborata bżieda ta' aktar ħxejjex, forsi xi erba' ġinijiet, u bdiet tissejjaħ minestroni li kważi kważi tixba' biha.
Niġu għas-soppa tal-armla. Dan huwa wieħed minn dawk il-platti li Italjani issejħu piatto povero, għax bih biss dawk li ma kinux tat-tajjeb u ma setgħux jieklu aktar minn platt wieħed kienu jiġbaw u jieħdu xi ħaġa sustanzjuża. Barra ftit ħaxix jiġri fil-meraq kienu kien hemm bajda qibsa u xi ġbejna li kienu jwarbuhom u jieklu biċċa ħobż bihom. Veru kien platt fqir għax aktarx magħmul minn dak li l-mara kienet issib fil-ġnejna u fil-gallinar tagħha, imma b'toma bnina. Is-sejjaħ tal-armla mhux għax kienet ikla li jiklu r-romol, imma għax kif edna u platt ta' malajr mingħajr ħafna ingredjenti li darja l-inqas ma kinux iqumu ħafna flus. Iżda jista' jkun li jissejjaħ tal-armla bla ebda konnessjoni mal-faqar. Meta kien imut ir-raġel tad-dar, l-armla ma kienitx issajjara l tliet ijiem. San sitra innewwieħa nisa imħallsa biex imorru jibku wara l-mewt ta' xi ħadd u waqt il-funeral. Kienu jidħlu fil-kċina u jneħħu il-borom u l-ktsasel biex fihom ma jsir xikel. Kienu l-qraba jew il-ġirien li għal tlettijiem kienu jagħtu xi jikel lill-armla u lill-uleda. Aktarx li wieħed mill-platti imħejjija kien dan li msejjaħ is-soppa tal-armla.
jeżisti proverbju kurjuż bil-Malti marbut mal-iken?
Ħabat il-ħaxwa l-ġin b'ħaxwa ta' wistin.
Ifisser litteralment il-ħaxwa torta serfa bil-biex bil-qies bl-eżatt biex timla torta da' kemm serva l-laħam mixwi ta' wistin. Fis-sens li l-ikel bil-kemm serva l-kulħadd. Min kien dan wistin?
Mikiel Anton Vassalli jagħtina din it-tifsira.
Un maċellajo di nome Agostino aveva dato ai suoi compagni una cena di carne arrostita, che si consumò quasi che non erano sazi. Egli, vedendola terminata, per tema di essere rimproverato, disse loro: «Veramente il mio arrosto ha servito a puntino!» E tutti, essendo subalterni suoi, risposero di sì. E poi fra loro sortirono il proverbio che vale essere stato scarso e corto.
Għaniħdu żewġ ħaxixiet li ferxuhom fl-Ewropa bl-isem b'kollox in-nies tal-Peninsula Iberika, il-Portugiżi u l-Ispanjoli.
Il-Portugiżi xordu fl-Ewropa il-Bringil jew Brunġil, Beringila bil-Portugiż. Tidher li frott antika ħafna x'isem tagħha joħodna fis-Sanskrit u fil-Persjan. L-Arab jisejħula al-Badinġan. Il-Arab Ringili idik li aħna nsejħu iċ-ċentinarja li aktarx daħlet Malta fl-1881 fej żaraħħa fl-Argotti Patri Rizzo. Difatti l-Argotti hu magħruf għax-tieni taċ-ċentinarji.
L-Ispanjoli xerdu il-patata li hi kelma Spanjola li nisslu minn kelma oħra batata. Din il-frotta ta' eħlar kienu jikkoltivawa madwar 1800 sena ilu fil-Peru u fil-Bolivja. L-Ispanjoli daħluwa fl-Ewropa madwar is-sena 1570, u mal-ewwel saret imxerda fl-eliqi u fil-borom u twaġen u l-platti tad-dinja taħt għamla ta' sajran jew oħra minn mollija għal moqlija, u daħlet ukoll fil-qwil Maltin.
Patata taħt il-ħamrija tagħmel id-dar mimlija.
Imma il-basla għandha rabta mal-Ewropa. Ir-Rumani kienu iqisuha ħaxixa importanti. Is-Sinjuri kienu jidaħluha fiz-Zlazzi fil-waqt li l-plebej jidher li ma kinux jgħaddu mingħajrha u aktarx kienu jikluha nejja kif għadna nikluha aħna f'xi taħlita ta' insalata. Jew ma xi biċċa ħobż biż-żejt u t-ton taż-żejt. Wara kollox il-Malti jgħid: għal fqir il-qamar mhu sbieħ u l-basal tuffieħ. Kittib Ruman ċertu Junius Moderatus Columella li għex fl-ewwel seklu wara Kristu. Fil-kitba tiegħu dwar il-bidja tagħna riċetta kif għandek tikkonserva l-basal fil-ħall dak li aħna ngħidulu l-basal tal-pikles. Il-kelma Maltija hija semitika u għandha sens figurattiv li ngħiduh għal min ma jifhem xejn injorant u aktarx irid jiżattat. Fil-Malti wkoll dil-kelma nsibuha fil-kunjom b'sajla li qabel kien jinħass b'żajla basla żajra. Kif għandna l-kunjom tawma wara kollox. Il-kelma Angliża onion ġejja oriġinarjament mill-Latin unio li tfisser għaqda, b'referenza għal mod kif il-weraq tal-basla jingħaqdu flimkien u jiffurmawha. Iżda fl-Ingliż daħlet mill-Franċiż qadim onion.
Imma x'inhi jiklab l-ħobż? U mas-semantika tal-kelma ħobs niftħu letteralment il-forn u joħorġu jifuħu uħud friski, uħud inqas friski, ħaġmielu ta' klim. Min għandu xi ta' semitja, minn romanza, minn Ingliża. Minn klim qadim u minn klim li għadu letteralment jinħema. Hawn kemm infakru li l-kelma forn għalkemm għandha ħoss semitiku għall-aħħar, fil-faqq u fil-fatt għalu għal-Arab, hija ta' oriġini Latina, minn fornus, fornax.
Palma huma semitiċ il-kliem ħobza, ħbejza, u il-partijiet li sawruha bħal beba u oxra u l-ingredjenti tqiq, ilma, aġina, ħmira, melħ. Ta' stantiħor huwa semitiku l-element li jaħmija, il-ħatab u n-nar.
Iżda attenti għal-kelma l-beba. F'xi dizzjonarju għal xejn tfittixha bħala beba tal-ħobż għax ma ssibix malajr. Beba propjament hija l-femini tabib. Il-qalba tal-ħobż, il-parti radba ta' ġewwa propjament hija l-biba, tibda bl-elle. imma popolarment issa bdejna sejhu l-biba, għax minħabba l-ass u minħabba li tlifna l-etimologija tal-kelma, il-biba kulħadd jgħid l-biba. Il-biba ta' tixi fem li ħaġa radba. Din il-kelma tintuża wkoll għall-ġewwieni ta' zokk jew insibuha wkoll fil-ġidra bil-biba meta tkun ġidra tarja. Id-diminuttiv tagħha huwa l-bejba, kelma li tinstab fil-proverbju.
La tibtel la tejba toħla il-bejba.
Jiġifieri meta tinżel ix-xita, l-aġina tal-ħobs tkun aħjar.
Illum fil-qasam tal-manifattura tal-ħobs għandna kemm termini semitiċi u kemm romanzi u kemm taħlita ta' tnejn fit-termini komposti. Skont studji li saru mill-istudjużi Hubert Chiron fl-1994 u minn Radmilli fl-1999, ikkwotati mill-professur Brinkat fil-ktib tiegħu Il-Malti 1000 sena ta' storja, hemm 31 terminu ta' oriġini semitika u 25 ta' oriġini romanza.
Billi il-ħobza ta' kuljumija u darja aktar kienet mill-lum, l-element li kelewlini tal-Maltinu tal-Awċin san sitra l-irvelliet ta' 7 ġunju u ma marbuta mal-oli tal-beħ tal-ħobs, ma niskantawx li nsibu terminoloġija rikka u diskrittiva marbuta mal-ħobs. Il-miklem umoni b'termini komposti marbuta mal-ħobs ta' dari.
Għanna il-ħobs tal-Malti, il-ħobs tal-Kexxun, il-ħobs tal-Franċiż jew il-ħobs tal-Birra. Il-ħobza tas-salib, ħobza tas-sikkina, ħobza tal-bebbux, il-ħobz iswed jew ismar, imsejjaħ ukoll tal-oħxon. Ħobz tal-maħlut jew tal-granza, ħobz tal-ptanza, ħobz ta' kwalità sekondarja li kien magħmul aktarx għal xi istitut. Ħobz bl-aħmira, il-ħobz tax-xmieni, ibes li kienu jieħdu magħhom fuq ix-xmieni, il-kisra, il-ġemba, il-ħbejża, il-ftira. Insibu l-ħobz mixwi, saħan sitra, il-pudina tal-ħobz. U l-biskottelli. U d-deskrizzjonijiet bħal ħobza missjura jew maħruqa jew bajda skont il-ħamja. Ħobza żgħira u ħobza kbira. Mbagħad daħlet il-panina, il-bezzun, il-ħobz tas-sandwich, l-slice, iċ-ċabatta u l-malja li għandha fid-differenza minn ħobza mqatta jew saħan sitra ħobza tal-kexxun imqatta.
Dan l-aħħar minn furnar smajt frażi li oġbitni. Ħobz imniggis. Li huwa ħobs li jkun daqsxejn maħruq minnaħa minn ġemp li aktar x'inħaraq għax ikun qrib minn fejn ikun hemm il-ħatab tan-nar. Il-professur Brinkat kompli jagħmel huwa stess studju ma' studenti dwar varjazzjonijiet fet terminoloġija marbuta mal-ħobs u nsibu t-tħul ta' termini aktar Ingliżi jew inqas barranin li hu sintomatiku f'soċjetà tal-lum. Minn baguette u sandwich għal brown bread u wholemeal bread għal burger buns li ħafna drabi issir panina tal-burger u rolls u croissant u fancy bread u Lebanese bread u garlic bread u pitta u crouton u grissini, insomma, hemm biżejjed biex timla żaqek u tismen.
Insibu ħobs li għandu rabta ma' tradizzjoni bħal ħobs tal-Apostli għal żmien il-ġimgħa mqazza jew il-ħobs ta' San Martin, aktarx ta' toma ħelwa u safrani u llum daħlu wkoll il-hot cross buns. Fl-antik kien hawn il-ħobs ta' Rodu jew Rodi, imqassam b'xejn lill-qraba ta' dawk li ġew mal-kavalieri mir-Rodi. Il-ħobs ta' Sant'Antnin imqassma lit-tfal u lill-morda, il-ħobs ta' San Blas imqassam fil-konkatedral ta' San Ġwan lil dawk li kienu jersqu ibusu r-relikwa tal-qaddis fil-festa tiegħu fit-tlieta ta' frar. Din hija drawwa li ġabu magħhom il-kavalieri mir-Rodi. Unżidu wkoll il-ħobs ta' San Nikola li kienu ħbejż iż-żgħar biex iħarsu l-fedili mill-maltempati.
B'ħafna knejjes l-aktar kappelli kien hemm id-drawa li nhar il-festa jqasmu xi ħobs lill-fuqra u lil dawk li kienu jmorru għall-funzjoni. Aktarx kien ikun hemm xi flus benefikat imħolli minn min jagħmel il-benefiċċju, kelma li ġejja minn benefaċere tagħmel xi ħaġa tajba. Biex b'dawk il-flus jitħallas dana il-ħobs. Ħalluqa hemm saħan sitra kappella issa restaurata sabiħa iddedikata lill-Madonna tal-Ftajjer. Fil-ktieb drawwietu tradizzjonijiet Maltin ta' Guido Lanfranco sibna fost oħrajn id-drawa fiż-żebbu ċawdex li għall-festa tal-isem ta' Marija, iċċelebrata fit-12 ta' Settembru jew il-ħadd ta' wara, tal-oti ta' ħobża jew aġina moħmija forma ta' rota imsejħa l-Azziela. Fin-nofs ikollha forma tal-isem ta' Marija, in-nome di Marija. U jekk rridu nsemmu il-ħobs tal-Madonna, li mu preċisament ħobs xejn imma l-frott irqiq tal-ħubbejs, frotta żgħira li għandha għamla ta' ħbejsa.
Il-ħobs jissemma kemm il-darba f'ħafna frażijiet idjomatiċi Maltin jew proverbji. Min il-ħobs sieħ lil min jaf jiklu għal baża l-ħobżu, jew kien hemm il-ħobs, jiġifieri kien hemm il-qlieħ, jew ma nafx ħobs jiekol għal bniedem li għadek ma tistax tafdaħ.
U issa mill-għamlejna żaqna bil-ħobs u x'aħjar nbillu griżmejna bel ambit. Dik li qed nisimgħu u Brindisi magħruf ta' Verdi meħud mill-opra La Traviata. Iżda mhux din l-opra biss ta' Verdi fiha dak li nsejħulu l-Brindisi. Hemm Brindisi fil-Macbeth, fla Forza del Destino, Falstaff u Otello u Ernani, u f'opri oħra ta' kompożituri oħrajn. Il-kelma Brindisi ġejja mill-Velb brindare, tixrob u tiċċelebra bis-saħħa ta' xi ħadd.
Poiché quel occhi al cuore ogni potente va, mi chiamo amore, amore tra i felici più cali batti a tra.
Fil-Malti sibna dan il-proverbju marbut mal-imbit.
Meta tikkoppa l-bozza, il-għani jidur bil-roti u l-bidwi bil-kabozza.
Ifisser li meta wieħed għandu ħażna ta' ilma u imbit, jista' jgħid li għandu rasu mistriħa. Il-kelma bozza hawn ma tfissirx il-lampa tal-elettriku imma il-karraba li hu fl-xkun kbir li fih jinbih l-imbit fost l-oħrajn u li ġeneralment jesaq id-doppju ta' fl-xkun ordinarju. Ifisser ukoll fl-xkun bil-manku, żennuna u għatu biex jitqiegħed l-imbit għal waqt li kell. Il-professur Aquilina huwa u jfisser dan il-qawl jikkwota lill-professur Tropea dwar l-użu tal-bozza.
Nella żona etnea indika un reċipjente di vetro panċuto kun due strazi nel kollo per faċilitare il deflusso del vino mentre si beve, e ġeneralmente adoperato dai contadini in Campania.
U issa George wara li sqejna l-issemmija tagħna dik il-qattra tarif dwar l-imbit, mhux aħjar nieħdu xi deżerta tajba, x'idirlek minn Melba Peach?
Squisita u friska. Bħal leħen dejjem nil-Melba is-sopran Awstraljan li għalija hija msemmija din id-deżerta. Ir-recording li se nisimgħu joħodna għal 1906 b'din l-għanja ta' Handel Sweet Birds Shanis The Noise of Folly minn il-Pensieroso ta' Milton. Din li Melba bdiet il-karriera operistika tagħha fl-1887 u saret waħda mill-aktar popolari fid-dinja operistika, sakemm fl-1927 reġgħet marret fl-Awstralja fejn mietet fl-1931. Ma jisima hemm marbuta tliet idjomi, nej minnhom għandhom xi qasmu mal-ikol. Tudu Melba ifisser li ddum issellem lil xi ħadd, tgħid li sa tirtira minn xi karriera, minn xi kariga. Jamlu lek klijiet u partis u kunċerti biex jiselmulek mbagħad terġa' tibda mill-ġdid. Klijiet, partis, diskorsi ta' tislim mbagħad jerġa' jibda kollox mill-bidu. Dan ġej mill-fatt li Melba ħabret kemm il-darba li kienet se tirtira, għalhekk il-poplu Awstraljan u operistiku li kien jagħmilha kunċerti biex jiselmilha ebba mbagħad kien jerġa' jibdilha u terġa' tibda tkanta sakemm tħabbar li se tirtira l-darba oħra u għal darba oħra kunċerti u klijiet tal-aħħar. U din Melba donna maridet tirtiraqat. Il-Melba Toast u ma Toast kwadri ħafna. Il-Melba Peach hija deżerta mamula minn ġelat u biċċiet tal-ħawħ miksija f'xi liker jew purè tal-lampun. It-tnejn huma kreazzjoni tax-xef Franċiż Georges Auguste Escoffier.
Uwara d-deserta xxira li nalqu dan il-mejda mħawra ta' etimoloġiji dwar l-ikel. Ġorġu jiena Selejn nselmulkom.
Imma qabel namlu toast għalik Selejn. Xandkom tkunu tafu li l-kelma toast fis-sens li wieħed jixrob xewqat tajba xi persuna. Bdiet l-ewwel qabel xejn bħala awguri waqt ċarba lil xi persuna femminili. Bit-tama li l-ħlewwa mħawra ta' mara tniżżel ix-xarba b'tom aktar bnina.
Mhux aħjar nagħlqu George għax il-ħin tagħna spiċċa u lanqas għandna ħin nagħmlu toast. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, saħħa. Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja tat-tnissil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Slim Bahaġa u George Peresso.
Kelma kelma. Programm ta' Campus FM.